Bývala to bezvýznamná vesnice utopená v lesích kdesi u Smolenska. V dobách míru v ní žilo nějakých 1600 duší. Dala přitom jméno jednomu z nejhorších válečných zločinů moderních evropských dějin – Katyňskému masakru. Jde o zločin tím větší, že se o něm půl století lhalo. Připomene ho pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Ke Katyňskému masakru došlo na jaře roku 1940. Svět se o něm však dozvěděl až o 3 roky později z vysílání berlínského rozhlasu. 13. dubna 1943 Říšský rozhlas ve svém válečném zpravodajství ohlásil, že v lesích u Smolenska byly nalezeny hromadné hroby, ve kterých jsou uloženy ostatky tisíců polských důstojníků. Podle dokumentů zajištěných na místě všichni zemřeli v době, kdy tuto oblast ovládal Sovětský svaz. Pokračuje historik a poslanec za ODS Pavel Žáček.
V Katyni, ale i na dalších místech Ruska byli zavražděni polští vojáci, důstojníci, vlastně příslušníci státního aparátu, kteří se dostali do Sovětského zajetí poté, co v polovině září společně s nacisty si rozdělili Polsko a sovětská branná moc a včetně bezpečnostních složek prostě vtrhla do Polska. Sovětská moc evidentně řešila otázku, co s 10 000 vojáků, zajatců, a v březnu 1940 došlo vlastně k návrhu nejvyššího vedení NKVD, to znamená Lavrentie Berii, je vlastně zastřelit.
ЦК ВКПБ товарищу Сталину. В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных
В таборах про воинские заяцы НКВД и в вязницах в западных областях Украины и Белоруска се в současné době nachází velké množství bývalých polských důstojníků, bývalých příslušníků polské policie a zpravodajských služeb, členů polských nacionalistických stran, tajných odbojových organizací, přeběhlíků a podobně.
Все они являются заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю.
Následují 2 strany detailních součtů těchto úhlavních nepřátel sovětského zřízení. V lágrech v Kozelsku, Starobělsku a Ostaškově bylo umístěno 14 736 osob a ve věznicích dalších 10 685 Poláků. НКВД měla zjevně ve svých záznamech pořádek.
Vzhledem k tomu, že ti všichni jsou zarytými a nenapravitelnými nepřáteli sovětské moci, NKVD považuje za nezbytné zahájit zvláštní vyšetřování a s přihlédnutím k vysoké míře jejich provinění je zastřelit.
Návrh na zastřelení zhruba 25 tisíc Poláků podal 5. března 1940 šéf NKVD Lavrentij Beria a spolu se Stalinem ho odsouhlasila celá sovětská věrchuška Vorošilov, Molotov, Mikojan či Kalinin.
Byla to situace, kdy sice ten sovětské vedení se odkazovalo na to, že nezdolní Poláci nepodlehnou sovětské ideologii, že jsou proti sovětsky orientováni, takzvaný kontrarevoluční v terminologii sovětského režimu. Nicméně byl to jednoznačně válečný zločin. Samozřejmě zapadá to do kontextu všech druhů zločinů. Není náhoda, že ty katyňské represe se konaly na místech, kde už proběhl velký teror, kde už 30. léta přinesla řadu obětí z řad ukrajinského, běloruského, ruského obyvatelstva.
NKVD tak už měla let velkého teroru v likvidaci odpůrců sovětského zřízení zaběhnutou praxi.
Ten mechanismus znamenal alkohol a příplatky navíc. Takže k těm operativcům, kteří se dobrovolně nebo z rozkazu přihlásili do těch popravčích čet, tak se dokonce hlásili i příslušníci administrativního aparátu. Ta směrná čísla byla třeba až 500 lidí za noc. To jsou obrovská čísla. Oni byli schopni zastřelit v těch úřadovnách, ve sklepeních, v prostorách uzavřených, aby to samozřejmě neviděl žádný civilista. A pak je odvážili a skládali do těch prostor, které vlastně NKVD už mělo dlouhou dobu před válkou a maskovali to tím, že to jsou třeba vojenské prostory. Čili pro tu tu sovětskou vlastně kravou mašinérii, pro ten bezpečnostní aparát, pro ty součásti NKVD, které byly na tom použity, využity k tomu zavraždění polských představitelů, vlastně je přiváželi na místa, kde už tato technologie fungovala, kde už před nimi ležely ostatky Ukrajinců a řady dalších národností, kteří byli v jednotlivých operacích, tak jak to nazývala NKVD, fyzicky zlikvidováni.
Samozřejmě se nabízí otázka, zda nacisté nevěděli o hrobech v Katyni už dříve a zda si jejich odhalení v roce 1943 prostě nenačasovali. Pavel Žáček proto má vysvětlení.
Tomu odhalení došlo v době, kdy už se začala karta obracet a kdy Rudá armáda byla schopná vytlačovat německá nacistická vojska ze svého území. Tak evidentně, aby zakryli ty neúspěchy na frontě, tak německá mašinérie, nebo nacistická mašinérie i propagandistická otevřela některé z těchto hrobů. Byly to právě ty hroby v Katyňské lese. S největší pravděpodobností byla schopná i s ohledem na stáří těch hrobů oddělit ty hroby, které tam již byly od té vraždící činnosti NKVD z toho předchozího období, asi právě 4000 ostatků. Samozřejmě při té propagandě, při tom využití směrem dovnitř jednak Německé říše, jednak i navenek, pozvala Mezinárodní červený kříž, vytvořila komisi, které se zúčastnili nezávislí odborníci, a využila to jako obrovské akci, která měla podle mého názoru mít taky ten efekt, že by si vyprovokovala nenávist vůči Sovětskému svazu a zároveň teda odpor, tak aby se všichni bránili, mohli naznačovat, že jakmile pustíte Sověty k sobě, může se vám stát něco podobného. Bylo to samozřejmě účelové, když se podíváme, kolik masakrů způsobila německá nacistická bezpečnostní mašinérie, kolik zavraždili příslušníci SS nebo Wehrmachtu nebo dalších jednotek, tak jsou to obrovské množství. Ta východní fronta a ten prostor, kterým se prostě přelévala, tak to civilní obyvatelstvo zejména prožilo neuvěřitelné útrapy. Pochopitelně sovětská reakce na to zveřejnění v tom dubnu 1943 byla taková, že to je německá práce a že to byli prostě zajatci polští, ale které zajali Němci a které zavraždili a hodili to na Sovětský svaz.
Tady je třeba dodat, že sami nacisté přitom už v roce 1939 v okupovaném Polsku v rámci operací Tannenberg a Inteligence zlikvidovali na 60 tisíc Poláků a další desítky tisíc odvlekli do koncentračních táborů.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Zpráva berlínského rozhlasu z roku 1943 o nálezu hromadných hrobů v Katyňském lese vyvolala ve světě pochopitelně velký rozruch. Zajímala se o ní zejména polská exilová vláda v Londýně, které doslova chyběly tisíce polských důstojníků a dalších příslušníků polské elity. Bylo zřejmé, že jejich život ukončila ranou do týla NKVD. To se ovšem velmi hodilo německé propagandistické mašinérii, která se v zápětí rozjela na plné obrátky. Využila k tomu i známých osobností z okupovaných zemí, pokračuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
Vlastně snad týden po tom zveřejnění byla do Katyně vyslána taková delegace evropských spisovatelů, básníků, intelektuálů a jedním z těch delegátů byl spisovatel František Kožík. Tito intelektuálové měli vlastně svým určitým kreditem dosvědčit pro účely propagandy, co tam bylo nalezeno. Protože myslím, že Němci si uvědomovali to, že za těch daných okolností v okupované Evropě nebude to svědectví a ta informace o těch hrobech brána vážně. Takže František Kožík se účastnil tady té návštěvy, která byla snad jednodenní. Ocitl se pod velkým tlakem, musel dát nějaké svědectví, které bylo publikováno, které bylo využito novináři. On byl sám dokonce zaměstnancem rozhlasu, takže i vystoupil krátce na to. Tohle svědectví, si myslím, bylo postaveno především na takovém lidském přístupu, ale spíše prezentoval to, jak na něj to místo působilo, prezentoval tedy to lidské utrpení a tedy tu hrůzu ze smrti.
Vyvrácené lebky civí do nebe. Podivným dojmem působí ty drobné předměty, které byly nalezeny v šatech. Dopisy, deníky, cvikr, tuška. Všechno, co si důstojníci uchovali i v zajetí a co s nimi bylo pochováno. Všude poletují vysoké polské bankovky, které měli mrtví uschovány. Doufali stále, že budou vyměněni. Obešli jsme celou smutnou prohlubeň a sladký zápach nám skoro nedovoluje vydechnout. Uchylujeme se spolu k ohni z větví a raději nastavujeme tvář štiplavému dýmu, abychom unikli ovzduší té sladkosti rozkladu. Pak už odjíždíme. Katyňský les se nám vzdaluje. A s ním svědectví nepochopitelné nelidskosti, na jejíž příčinu snad ani nelze najít lidsky srozumitelnou odpověď.
Uvedl František Kožík 30. dubna v protektorátním Českém rozhlase. Text jeho přednášky, který se dochoval v rozhlasovém archivu, je mnohokrát přeškrtán. Ve svých vzpomínkách dokonce píše, že před cestou do Smolenska si přál, aby jejich letadlo raději sestřelili partizáni, jen aby se nemusel na této propagandistické akci podílet. Katyň se pro něj stala doživotním traumatem.
U Františka Kožíka tam to bylo využito jako jeden z motivů nebo jeden z nástrojů pro jeho získání k tajné spolupráci na konci 50. let. Dokonce je i doklad o tom, že ještě v roce 1989 na něj přišlo vlastně udání pro tu publikaci toho svědectví z Katyně za války. Bylo to zastaveno. Žádný vlastně nakonec tedy fatální důsledek to pro něj sice nemělo. Nicméně byla to zkušenost, která se s ním táhla vlastně celý život. Něco, co asi omezovalo i jeho pocit nějaké sebejistoty. Byl to takový kámen, který sebou vláčel prostě celá ta další desetiletí.
František Kožík však nebyl sám, kdo byl přinucen k cestě do Katyňského lesa. Na místo masakru jako člen mezinárodní delegace odjel i uznávaný pražský lékař a patolog profesor František Hájek. Měl se tu s dalšími odborníky zúčastnit ohledání obětí.
On se podílel tedy na několika pitvách, byla tam vytvořena taková určitá sonda a bylo tam tedy potvrzeno, jakým způsobem došlo k těm popravám, jaký byl stav těch těl, jaké byly prostě ty další stopy a důkazy, které vlastně mohly pomoci pro datování a pro určení příčiny té masové vraždy. I pro toho Františka Hájka to bylo samozřejmě velice komplikované, navíc možná skoro těžší než pro toho Kožíka, protože Hájek se vůbec nemohl omezovat na nějaké dojmy, ale musel se zabývat fakty. Druhá věc, že ani on tedy nebyl politickou osobností, to znamená, on se striktně drží prostě faktů, má tedy se vyjádřit nějakým ostatkům, tak to udělá, ale ten další výklad tomu se prostě věnovat nebude.
I pro profesora Hájka, stejně jako pro Františka Kožíka, měla cesta do Katyně vážné následky, říká Prokop Tomek.
Zejména, myslím, u Františka Hájka jeho kolegové jistě chápali, že prostě tady došlo vlastně k zneužití autority uznávaného odborníka. Poté, co tedy se změnil režim, tak Hájek se dostal do vazby, byl asi 14 dní ve vazbě. Nakonec se mu podařilo tedy vlastně z toho očistit. Hlavní argument byl ten, že ti lidé se tam nedostali dobrovolně, že vlastně museli, že v případě toho Kožíka, že mu vyhrožovali následky pro rodinu. Navíc třeba František Kožík argumentoval tím, že ani v jednom případě v těch svých reportážích nebo v tom stanovisku, které k tomu vyjádřil. Nikdy nehovořil o Sovětském svazu, nikdy vlastně neobvinil tedy Sovětský svaz, to znamená, že se skutečně držel jenom té licence toho umělce, toho intelektuála. Oba dva se snažili prostě s těmi možnostmi, které měli, nakládat co tedy nejlépe, aby se obhájili, očistili, tu věc vysvětlili a nenesli tedy následky.
Nacisté masakru v Katyni využili v protisovětské propagandě na maximum. Psali o něm aktivističtí novináři, pořádali se rozhlasové přednášky. Působivé záběry z nálezů v Katyni se promítaly i ve filmových týdenicích. Věřila tomu ovšem i česká veřejnost? Pokračuje Pavel Žáček.
Část lidí neuvěřila, protože to brala přesně jako, že to je otázka německé propagandy Němcům v tomto smyslu a případně těm, kdo to tlumočili v rámci protektorátních médií, takže těm lidem není možné věřit. Na stranu druhou zde ještě byla také poměrně malá zkušenost s těmi sovětskými zločiny. Legionáři si pamatovali, co se stalo s některými jejich druhy, když padli do rukou Rudé armády někde za Uralem. Ale populace nějaká širší neměla zkušenost, tu získala pochopitelně až po únoru 1948. A nezapomínejme, že posluchači byli ovlivňováni samozřejmě i vysíláním zahraničního rozhlasu. On na to reagoval svým způsobem jako právě odsudek německé nacistické propagandy Edvard Beneš.
Jen zázrakem byla německá fronta zachráněna před úplným zhroucením a nyní už celé měsíce se německá propaganda marně pokouší nahánět ostatnímu světu strach z takzvané bolševické záplavy, která po německé vojenské katastrofě na Evropu prý přijde. Jestliže Sovětský svaz vyhraje, nebude prý už Československé republiky, vše prý zaplaví bolševismus, všeho se zmocní Sovětský svaz. Každému, kdo vám to říká, povězte, že všecky podobné řeči jsou prachobyčejným německým propagačním politickým idiotstvím.
Uvedl Edvard Beneš v londýnském rozhlase 25. dubna 1943.
Samozřejmě nějaké vysílání šlo z Moskvy, takže ten souboj od toho českého posluchače a českého čtenáře probíhal a nevěřilo se tomu, i přesto, že to byly dvě význačná jména Háje Kožík, které měly verifikovat, že se to opravdu stalo. Pak zde byla samozřejmě skupina lidí, kteří tomu věřili, byť byli schopni oddělit ten nacismus a samozřejmě z vlastní zkušenosti věděli, co nacisté dokážou. Bylo to po staných právech, Heidrichiádě, policích, čili když se podíváte do protektorátního tisku, tak tam máte jména těch zavražděných, popravených z české strany. V tomhle směru i my jsme byli, stejně jako ti obyvatelé z Ukrajiny a ze všech oblastí Sovětského svazu, my jsme byli mezi dvěma mlýnskými kameny. Ale necítili jsme to tak bolestně, protože ten sovětský řád byl daleko, my jsme byli okupováni a pak teda svým způsobem jeden ten totalitní systém vyměnil ten druhý.
Po roce 1945 tak zejména ve východním bloku nastal doslova propagandistický kotrmelec.
Já si myslím, že už vlastně po květnu 45 už tady nebyl, kdo by byl schopen říci pravdu o Katyni, protože byl označen za nacistu a za propagátora nacismu a byl by označen za to, že lže. Čili můžeme to ukázat na profilech, na té kritice a na to, co se odhrávalo vlastně s oběma českými aktéry, kteří se byli na tom místě jako pozvaní podívat a oni museli odvolávat, byli vyšetřováni, jako bumerang se jim to kádrově vracelo zpátky. Nebylo tady ani médium, které by bylo schopno reflektovat, byť za války Němci publikovali třeba desítky, možná stovky fotografií těch exhumovaných těl, kde byla síla Sovětů, který dával najevo, že o tom, co se jim nelíbí, o tom se nemluví a velmi tvrdě prosazovali své zájmy, i když to třeba maskovali, že se neobjeví protisovětské nějaké výpady, ať už historické z druhé světové války nebo staršího období, tak to zařizovalo prostě ministerstvo informatiky pod Václavem Kobeckým například. Jo. Čili tím naši komunisté dosazení ze Sovětského svazu, kteří válku odžili v Sovětském svazu, tak působili jednoznačně ve prospěch nikoli svobody a demokracie a svobodné výměny informací. Nebyl důvod prostě toto otvírat, nebyl důvod pátrat, jenom v nějaké jako sebeobrané reakci, kdy se ta diskuze otevřela například v americkém kongresu, tak tady vyšel článek, že Američané pokračují třeba v nacistické lži a podobně.
Šlo o vyšetřování katyňského masakru, které zahájila Komise Kongresu Spojených států v roce 1951, takzvaná Maddenova komise, nazvaná podle svého předsedy Raye J. Maddena, znovu prověřila množství svědectví. Posoudila i zprávu týmu odborníků, jehož práce se zúčastnil i patolog František Hájek. Došla jednoznačně k závěru, že hromadnou vraždu zhruba 20 tisíc Poláků v Katyňském lese má na svědomí NKVD. Pro spojence ve skutečnosti nešlo zřejmě o žádnou novinku. V zájmu válečného spojenectví se Sovětským svazem byli však ochotni přistoupit na Stalinovu hru. Už v červnu roku 1943 poslal americký prezident Roosevelt britskému ministerskému předsedovi Churchillovi telegram, ve kterém diplomaticky píše:
Náš přístup ke Stalinovi je založen na nezbytném požadavku vytvořit co nejvýhodnější podmínky pro posílení vojenské síly Spojených národů v boji se společným nepřítelem. Vítězství ve válce je nejdůležitějším požadavkem pro nás všechny. A k tomu je důležitá jednota.
Postoj západních spojenců se však změnil po roce 1945, kdy nepřipustili projednávání katyňského masakru jako německého válečného zločinu před Norimberským tribunálem.
Na stranu druhou, tady jsme u té otázky, na kolik se vítězů, a i když to byla tak zvláštní koalice, to jest Spojené státy, zejména Velká Británie a Sovětský svaz, tak různorodá, samozřejmě účelová, tak vlastně vítězů, jako by se nikdo neptal na jejich zločiny. Dokonce se do ruky americkým historikům dostaly určité dokumenty po německé zprávě ze Smolenska a byly bohatě zpracovány, vydány a vlastně byl to takový jakýsi vzorek toho, jakým způsobem byla vnímána sovětská, působí sovětské moci před rokem 1941 a potom nacistické okupační moci vůči obyvatelstvu. Takže Smolenská okolí v kontextu právě i těchto válečných zločinů se staly subjektem a i svobodný svět měl zájem na to odhalovat tyto zločiny Sovětského svazu.
Jinak se ovšem ke katyňskému masakru stavěl Sovětský svaz.
Po válce sovětská strana využila té pozice vítěze, že tedy dějiny vlastně určují a vytvářejí vítězové, a tu vinu na katyňském masakru přisuzovali jednoznačně samozřejmě nacistům. Byly vytvořeny i určité pseudo důkazy o té věci, určitý výklad, který v těch podmínkách nemohl být zpochybňován. Tady myslím, že v Československu to nevyvolávalo nějaké větší vzrušení, jako jo, diskuse o Katyni během jako po válce, nebo myslím v době komunistického režimu. Daleko horší problém to pochopitelně byl v Polsku, kde ta oficiální polská propaganda a historiografie zachovávala tady ten výklad, že šlo o zločin německý, bylo to uváděno v oficiálních publikacích, ale více se o tom nepsalo. Současně ale tam existovala třeba velice aktivní vrstva polského exilu, který třeba využíval Rádio Svobodná Evropa, kde se o tom hodně hovořilo a velice, velice přesvědčivě. Poláci o tom informace měli, jo, protože tam to bylo téma, které se dotýkalo nejenom polské historie, ale tisíců lidí, kteří měli svoje příbuzné žijící v Polsku. Takže tam ta diskuse o tom byla naprosto, naprosto jiná a není divu, že tedy v těch svobodných poměrech po pádu železné opony a po konci studené války se to stalo jedním z hlavních témat rusko-polských vztahů.
Není asi třeba připomínat, jak tragicky do těchto vztahů zasáhl pád prezidentského speciálu, kterým v roce 2010 do Smolensku cestovala nejvyšší polská delegace k uctění památky obětí katyňského masakru. Zahynulo při něm prakticky celé vedení polského státu i jeho armády. Katyňský masakr má ostatně velmi bohatý takzvaný druhý život. V 90. letech minulého století ruská strana sice předala Polákům základní dokumenty, které se týkaly podílu Sovětského svazu na masakru. V posledních letech se však tento proces otevírání ruských archivů zastavil. Historik Prokop Tomek k tomu říká:
Já si myslím, že by bylo možné se od toho bez problému distancovat jako od zločinu stalinismu, tak jak to vlastně bylo prezentováno na začátku 90. let, že je to samozřejmě určitá skvrna na té minulosti toho národa, ale dá se vysvětlit. Dá se vysvětlit a je to škoda, že se k tomu přistupuje k historii takto politicky a ideologicky, že se tedy neskoumá bez toho hněvu a s nestranností. To znamená, že by se to mělo brát tedy objektivně padni komu padni. Je to škoda. Zacházet s tématem Katyně tímhle způsobem obranářským, to znamená zatajovat to, uzavírat to, to znamená jenom přispívat k své vlastní izolaci.
To je součást mimochodem našeho i evropského dědictví. To, co nám tady nechal komunismus, kolik mrtvých a v tomto smyslu věřím to, že jednou teda ty ruské archivy promluví, že přestane ta minulost být součástí současné státní politiky Ruské federace a že dojde k nějaké si satisfakci minimálně v té informační oblasti a že budeme vědět, které materiály tam všechny jsou, budeme moc prozkoumat, budou všechny na webu, budou s tím zabývat historici, novináři, veřejnost. Já si myslím, že dokud to bude vyřešeno, tak nemůžeme mít ani klidnou současnost a nemůžeme mít ani klidnou budoucnost.
Dodává k tomu historik Pavel Žáček. A to už je závěr našeho dnešního pořadu Historie Plus, který jsme věnovali katyňskému masakru z roku 1940. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.